a u meni nemir, od sreće bi zagrlio svemir.